και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από άσιας κυλίδες και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Λοιπόν, θα βάλουμε μερικά καρεκλάκια εδώ. Να, από το σπίτι. Λοιπόν, θέλετε να ερωτήσετε κάτι? Είχαμε αναφέρει τις τελευταίες συναντήσεις μας τα σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Μιλήσαμε, δώσαμε πολλά στοιχεία από ψυχολογικής απόψεως. Τώρα όμως είναι σειρά να τοποθετηθούμε κατά κάποιον τρόπο και από πνευματικής απόψεως, γιατί η στάση ζωής που επιλέγουμε σαν προσωπικό γεγονός καθορίζει τη ζωή μας. Αφορμή θα πιάσουμε από ένα στίχο κάποιου ψαλμού του Δαβίδ που διαβάζουμε στην κηδεία. Είχαμε κηδεία χθες και μου καρφώθηκε αυτός ο στίχος. Λέει ο στίχος αυτός: «Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσό με εν της λόγη σου». «Εχαλαρώθη ο ψυχικός μου τόνος λόγω αθυμίας. Ενίσχυσέ με για το λόγο σου στην ατονία αυτή». Ο ψυχικός μου κόσμος έχει ατονίσει, έχει χαλαρώσει, έχει οδηγηθεί σε μια κατάσταση ύπνωσης, αδιαφορίας, ακηδείας. «Βεβαίωσό με, στήριξό με, στήριξέ με, ενίσχυσέ με, κάνε με να νιώθω σιγουριά για το γεγονός της υπάρξεώς μου με τον λόγον σου». Ερμηνεύοντας κάποιοι πατέρες αυτών των στίχων, λένε κάποια πράγματα που είναι σημαντικά. Καταρχήν, αυτή η χαλάρωση, η αποχάβνωση της ψυχής καθορίζει όλη τη ζωή μας, όλες τις ενέργειές μας. Το πώς θα μιλήσω στον άλλον, πώς θα εργαστώ, πώς θα διασκεδάσω, πώς θα διαπραγματευθώ τη ζωή μου, έχει να κάνει με την εσωτερική κατάσταση, έχει να κάνει με την εσωτερική διάθεση. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τις πράξεις μας από την εσωτερική μας κατάσταση. Μάλιστα, οι πράξεις μας, οι ενέργειές μας, οι αντιδράσεις μας μαρτυρούν και την εσωτερική μας κατάσταση. Και βεβαίως θα δούμε στη συνέχεια πως η πράξη η οποία συνεχώς μας κρίνει, η πράξη που αποτελεί την προσωπική μας κρίση, τη διαρκή είναι η προσευχή. Στην προσευχή διαρκώς κρινόμεθα. Θα δούμε λοιπόν ότι η εσωτερική μας κατάσταση καθορίζει και τις ενέργειές μας. Αφελώς και επιπόλαια σκεπτόμενοι, κρίνομαι τον εαυτόν μας, τις πράξεις του ή άλλους ανθρώπους, απλώς κρίνουμε τις ενέργειες αυτόνομα από το γεγονός το προσωπικό του ανθρώπου. Δηλαδή βλέπουμε κάποιον, κάνει κάποιες εγκληματικές ενέργειες, τις ελέγχουμε και τις κρίνουμε ξέχωρα από το πρόσωπο του ανθρώπου. Όταν στην Εκκλησία ελέγχεται η αμαρτία, δεν ελέγχεται απλώς η εκτέλεση της αμαρτίας που αποτελεί σύμπτωμα, αλλά παραπέμπεται στη ρίζα της αμαρτίας που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Δεν θεραπεύονται αμαρτίες, θεραπεύεται πρόσωπο. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να γυρίσουμε μέσα μας και να ασχοληθούμε με την ψυχή μας. Ενίσταξε λοιπόν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσό με εν τη ζωλόγη σου. Η συνεχής προσβολή της ψυχής από την θλίψη και από την αμαρτία οδηγεί στην ακιδεία. Όταν ο άνθρωπος χρονίσει εις τα πάθη και δεν τα αντιμετωπίζει και αφήνεται σε αυτά, παράλληλα με την θλίψη που η στενοχώρια είναι σύμπτωμα της αμαρτίας, το πρώτο πράγμα που καταδικάζει, το πρώτος που καταδικάζει τον άνθρωπο της πράξης του είναι η συνείδησή μας. Η συνείδησή μας μας τύπτει, μας ελέγχει, διαμαρτύρεται, φωνάζει. Κυρίως δε γιατί η αμαρτία δεν είναι ο φυσικός τρόπος ζωής μας. Η αμαρτία μας διαστρέφει τον λόγο ύπαρξής μας και διαστρέφει την φύση μας. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για την αμαρτία. Είμαστε φτιαγμένοι για τον Θεό. Η αμαρτία μας είναι η απώλεια της αρχοντιάς, της αξιοπρέπειας, της αριστοκρατίας της ψυχής. Και στενοχωρείται ο άνθρωπος γιατί νιώθει ότι χάνεται. Και δεν θέλει να αποδεχθεί την αμαρτία γιατί ξέρει ότι δεν είναι γι' αυτό φτιαγμένος. Δεν είναι αυτό η φύση του και αντιδρά ο άνθρωπος και έχει θλίψει. Το ότι δεν αποδέχεται ο άνθρωπος την αμαρτία του δεν είναι μόνο γιατί δεν είναι ταπεινός, αλλά γιατί νιώθει ότι εξέπεσε και δεν είναι εκεί η θέση του. Δεν μπορεί να το δεχθεί εύκολα. Λοιπόν, αυτό φέρνει μια θλίψη. Φέρνει μια στενοχώρια. Η στενοχώρια αυτή, όταν δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε σωστά, να γίνει μετάνοια, δεν έχουμε διάθεση να αντιδράσουμε, να αγωνιστούμε, γιατί είμεθα ράθυμοι, υποπίπτωμεν εις το πάθος της ραθυμίας, που η ραθυμία φέρνει τη λύθη, τη λησμοσύνη του στόχου μας. Η ραθυμία φέρνει τη λύθη. Ξεχνούμε γιατί είμαστε φτιαγμένοι. Αυτά λοιπόν, η θλίψη και η αμαρτία, η θλίψη της αμαρτίας οδηγεί στην ακιδεία, στην τεμπελιά. Χαυνουμένη, λέει οι πατέρες μας, η ψυχή τον ύπνον εισδέχεται. Όταν αποχαυνωθεί ο άνθρωπος, η συνείδηση του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου οδηγείται στον ύπνο, κοιμάται. Είναι σε νάρκωση. Τι σημαίνει αυτό? Είναι συγχυσμένος ο νους του ανθρώπου. Δεν έχει διάκριση να ξεχωρίσει τι είναι ζωή και τι θάνατος. Τι είναι φως και τι είναι σκοτάδι. Και ζει απροσδιόριστα, αόριστα και αδιάκριτα. Ζει το νέφος, το εσωτερικό, που δεν τον αφήνει να δει καθαρά. Η αμαρτία, ποια είναι τα συμπτώματά της? Παχαίνει ο νους μας. Σκοτίζεται ο νους μας και δεν μπορούμε να διακρίνουμε, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Ο δε ύπνος, λένε, επάγει στον θάνατο και ο ύπνος οδηγεί στον θάνατο, το πνευματικό θάνατο. Λέει λοιπόν ο πατέρας, νισταγμός εστίν ψυχής λογικής αμέλεια αρετών. Ότι ο άνθρωπος δεν έχει ενδιαφέρον για τις αρετές. Όχι αρετές ξέχωρα από το πρόσωπο και τη σχέση με τον Χριστό σε μια διαδικασία ενός απρόσωπου ηθικισμού, αλλά η αρετή ως η οδός, ο δρόμος που μας οδηγεί στον Χριστό. Όχι ο δρόμος που μας οδηγεί στον εαυτό μας για να αυτοδικαιωθούμε, αλλά είναι το άνοιγμά μας εις τον Θεό. Νισταγμός λοιπόν εστίν ψυχής λογικής αμέλεια αρετών. Είναι ο νισταγμός που χάνουμε τα λογικά μας. Διδάσκει, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, διδάσκει ως το πνεύμα της ακιδείας ούκ έστιν άλλος εκβαλήν ή εκ της μελέτης των θείων λόγων. Δεν μπορούμε να βγούμε από το πνεύμα της ακιδείας παρά μόνο με την μελέτη των θείων λόγων. Βεβαίως όν με, στήριξό με δια των λόγων σου. Ο λόγος έχει αυτήν την δύναμη, την θεραπευτική δυνατότητα για να ενεργοποιείται ο άνθρωπος, να ξυπνά ο άνθρωπος, να αφυπνίζεται και να ζωντανεύει η διάθεσή του. Χωρίς τη μελέτη των λόγων του Θεού δεν υπάρχει δυνατότητα ζωής. Δεν λέει ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Αλλά δεν είναι ο λόγος του απλός. Όταν λέει στήριξό με εν της λόγης σου, ο λόγος του δεν είναι απλώς μία διαδικασία και η μελέτη του λόγου του, μία διαδικασία ανάγνωσης, μία διαδικασία ικανοποίησης απλώς του διανοητικού μέρους της ψυχής μας, αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος μετέχει κοινωνεί του λόγου του Θεού. Πώς γίνεται αυτό? Μελετούμε το λόγο του, αλλά αυτός ο λόγος του υπάρχει για να μας γίνει βίωμα, να γίνει η ζωή μας. Προϋπόθεση αυτού είναι η χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε απλώς έτσι διαβάσαμε, μάθαμε, κατανοήσαμε. Δεν κατανοείται ο λόγος του Θεού απλώς, αλλά κοινωνούμε, ζούμε, μετέχουμε το λόγο του. Ο κάθε λόγος του Θεού είναι ολόκληρος ο Χριστός. Όπως στη Θεία Κοινωνία που υψώνει τον αμνό ο ιερέας και λέει «Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος και τους μετέχοντας αγιάζων, σε κάθε κομματάκι εκατοστό του σώματος και του αίματος του Χριστού βρίσκεται όλος ο Χριστός». Έτσι λοιπόν σε κάθε λόγο του Κυρίου μας είναι όλος ο Κύριος μας, είναι όλος ο Χριστός, και οι λόγοι του είναι συνεχής αποκαλύψεις του προσώπου του Χριστού. Αυτή όμως η αποκάλυψη προϋποθέτει την χάρη του Θεού, και η χάρη του Θεού ελκύεται δια της προσευχής. Τι είναι η προσευχή? Είναι εξήτηση, επιπόθηση του Θεού. Ποθώ τον Θεό, ζητώ τον Θεό, ζητώ την χάρη του Θεού. Για να μπορέσει η χάρη του Θεού να καρποφορήσει, για να μπορέσει η προσευχή να ελκύει τη χάρη του Θεού, χρειάζεται και το ασκητικό φρόνημα, που εκφράζεται κυρίως με τη μετάνοια. Το ασκητικό φρόνημα, η άσκηση, είναι η μετάνοια. Που η μετάνοια τι είναι? Είναι το ξέντημα, η απέκδυση της δικής μας δυνάμεως για να ενδυθούμε τη δύναμη του Θεού. Λέει, μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεονόψονται. Κάνουμε ένα διαρκή αγώνα να καθαριστεί η καρδιά μας από τα πάθη. Και αυτό είναι διαδικασία μετανοίας. Είναι διαδικασία συντριβής. Η προσευχή είναι μετάνοια και συντριβή. Είναι αναφορά της υπάρξεώς μας στον Χριστό. Για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, ούτως ώστε ο λόγος που αναγνώσαμε να γίνει ζωή. Να μας αποκαλυφθεί. Όχι όπως τα ακούν τα αυτιά μας, αλλά όπως πραγματικά είναι. Και αυτό θα μας στηρίξει. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να διαβάζει και να ικανοποιεί τη σκέψη του χωρίς προσωπική άσκηση μετανοίας και προσευχής. Δεν καταλαβαίνει το πραγματικό περιεχόμενο των λόγων του Θεού ο άνθρωπος. Μπορεί να διάβασες 300 φορές την Αγία Γραφή, τη μελέτη, να ξέρεις απ' έξω τους στίχους, δεν λέει τίποτα αυτό. Αν δεν υπάρξει συντριβή και μετάνοια για να σου αποκαλύψει ο Θεός το πραγματικό περιεχόμενο των λόγων του, που είναι ζωή, που είναι βεβαίωση, που είναι στήριγμα, τότε ο άνθρωπος μπορεί να ζει την ψευδαίσθηση της γνώσεως. Έτσι λοιπόν διδάσκει ως το πνεύμα της ακηδείας που και έστειν άλλος εκβαλήν ή εκ της μελέτης των θείων λόγων. Βεβαίωσον, στήριξον με δια το λόγον σου που γίνονται βιώματά μου, που είναι αποκαλύψεις της ψυχής, είναι ζωή. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι να ζωντανέψει ο λόγος του Θεού. Πώς γίνεται αυτό? Αν ξεκινήσει κανείς την προσευχή του, τον αγώνα της προσευχής, ζητώντας αποκαλύψεις, δεν θα έβρει τίποτα. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν οι αποκαλύψεις, μας ενδιαφέρει ο Χριστός. Αν ψάχνει ο άνθρωπος συμβολισμούς και μηνύματα μέσα από την προσευχή του, χάνεται η προσευχή. Ζει ο άνθρωπος την έπαρσή του μέσα στις φαντασίες που υπάρχουν στην προσευχή. Στην προσευχή δεν υπάρχει κανένας καλός λογισμός, όλοι είναι κακοί. Δεν υπάρχει φαντασία στην προσευχή. Δεν υπάρχει ιδέα στην προσευχή. Δεν υπάρχει λογισμός στην προσευχή. Δεν θέλουμε αποκαλύψεις στην προσευχή. Δεν θέλουμε να μας στείλει μηνύματα ο Θεός στην προσευχή. Δεν είμαι θάξη για αυτά. Όποιος προσεύχεται και σφίγγεται και κλείνεται στο ταμείο του και ξαγρυπνά περιμένοντας κάτι να δώσει ο Θεός, ζει την έπαρση και τον εγωισμό του και φαντασιώνεται πως αυτό που είδε, αυτό που άκουσε, ήθελε ο Θεός κάτι να του πει. Και ζει έτσι την αρρώστια του άνθρωπος, τον εγωισμό του. Ζει την ψευδαίσθηση των αποκαλύψεων. Βλέπουμε κάτι και νομίζουμε πως είμαστε άξιοι να μας αποκαλύψει ο Θεός και πιστεύουμε πως αυτό είναι μήνυμα του Θεού. Φύσηξε το παράθυρο, έσβησε η λάμπα, είδα αυτό το κείμενο, άνοιξε η διαγραφή και μου στείλε μήνυμα ο Θεός. Καταρχήν πιστεύεις πως είσαι άξιος για αποκαλύψεις. Πού είναι η μετάνοιά σου? Πού είναι η συντριβή σου? Εμείς μόνο συντριβή έχουμε να δώσουμε. Τίποτε άλλο. Ουκ είμαι άξιος, κληθεί είναι Υιός σου. Εμείς πιστέψαμε πως είμαστε Υιοί και θα μας αποκαλύψει μεγάλα πράγματα ο Θεός. Όταν ζητάς από τον Θεό σπουδαία πράγματα, δεν σου δίνει τίποτα. Όταν δεν ζητάς τίποτα, σου τα δίνει όλα. Τι γίνεται? Αποπροσανατολίζεται ο άνθρωπος από το στόχο του, από το περιεχόμενο της προσευχής του, που δεν είναι οι αποκαλύψεις, που δεν είναι τα μηνύματα, είναι ο Χριστός. Αναλύοντας καταρχήν, ζητώντας ο άνθρωπος την ερμηνεία της ζωής του, αναζητώντας ο άνθρωπος τις απαντήσεις από τον Θεό των λογισμών του, έχει δύο πνευματικά προβλήματα. Πρώτον, θέλουμε τον Θεό μας να τον κάνουμε του χεριού μας, όπως και τον πνευματικό μας, όπως και τη γυναίκα μας, όπως και τον άντρα μας, να το διαχειριστούμε όπως εμείς θέλουμε. Θέλουμε ένα Θεό του χεριού μας αφενός, και αφετέρου γίνεται πολύπλοκος ο νους μας. Χάνει την απλότητα και ενότητά του. Και σαλεύει ο νους μας μέσα στη διαδικασία της πνευματικής μας πορείας. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος περί της ακηδείας. μη μας φαίνεται κάτι ξένο. Είναι βασικό μας πρόβλημα, είναι η αρρώστια μας η ακίδεια. Για να δούμε τι λέει για να το καταλάβουμε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι ένας από τους κλάδους της πολυλογίας. Η πολυλογία γεννά την ακίδεια δηλαδή. Και μάλιστα ο πρώτος κλάδος της πολυλογίας. Ακιδεία λέει είναι παράλυση της ψυχής, έκκληση του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Δεν έχει όρεξη ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Και περιγράφει μετά αναλυτικότερα κάποια συμπτώματα και θα τα πούμε. Καταρχήν, κεντρικής αξίας για την ορθόδοξη ηθική είναι η άσκηση. Δεν είναι το κοινωνικό έργο, δεν είναι το κήρυγμα, είναι η άσκηση. Και να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ούτε να κάνουμε αυτά και να σας πω, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Ήρθε ο παπάς, διάβασε κάτι, σας το λέει. Είναι εύκολο. Το πιο δύσκολο να κάτσει στο κελάκι, να κάνει ολόκληρη αγριμία το βράδυ και να δει τι γίνεται με τον εαυτό του. Ούτως ώστε αυτά που λέγονται να είναι γέννημα. Κανείς συνέρχεται ερωτικά και εύκολα. Γεννάει παιδιά εύκολα. Ο πνευματικός λόγος πιο δύσκολα γεννιέται. Μπορεί να αγωνίζει 40 χρόνια άσκηση να βγει ένας λόγος από την καρδιά σου. Τα παιδάκια εύκολα. Πολύ τεκνηγινόμαστε στο πι και φι. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ποια είναι η ορθόδοξος άσκηση? Η ορθόδοξος άσκηση είναι η σύνδεση της ζωής μας με τον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Η σύνδεση, η προοπτική, η αναφορά της ζωής μας στο μέλλον τα αιώνα, στα μέλλοντα αγαθά. Και όταν λέμε μέλλοντα, δεν εννοούμε χρονικά τα μέλλοντα. Όταν λέει ο Κύριος μας ότι ο λόγος του είναι ρήματα ζωής αιωνίου, σημαίνει ότι μπορούμε να γεύουμε το αιώνιο από τώρα, να προγεύουμε τα μέλλοντα, να προγεύουμε τη βασίλεια των ουρανών. Η ορθόδοξος άσκηση δηλαδή είναι η σύνδεση του προσωρινού με το αιώνιο. Είναι η σύνδεση της καθημερινής μας πράξης με τα μελλοντικά. Έτσι έχει νόημα η ζωή μας. Δηλαδή, ένα απλό πράγμα που θα κάνουμε, που θα αγοράσουμε κάτι, που θα κάνουμε μια εργασία, που θα συνέλθουμε το σύντροφό μας, που θα διαβάσουμε, που θα εργαστούμε, όλη η ζωή μας είναι ένα δίλημα. Θα μείνω στο τώρα και θα δω μέσα στο πλαίσιο των αισθήσεων μου το γεγονός και θα το δω ότι είναι ένα αυτόν μου γεγονός του τώρα, το λύνω και τέλειωσε, ή θα συνδεθεί με το αιώνιο και θα είναι αυτό που ζω το προσωρινό γεγονός μία χριστοποίησης της ζωής μου ή όχι. Δηλαδή μου τίθεται ένα δίλημα, ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα το πάρουμε, βλέπω μια κοινωνική αδικία. Λέμε ο χριστιανός που αγαπά τον Χριστό πρέπει να αντιδράσει, να αντιδράσει με τέτοιον τρόπο ώστε αυτή η αντίδρασή του να είναι αποκάλυψη του Χριστού. Όχι αποκάλυψη απλώς της αυτόνομης δικαιοσύνης μου, της αυτόνομης κοινωνικής δικαιοσύνης που λέει το μυαλό μου. Είναι η σύνδεση αυτού που θα τοποθετηθώ με τον Χριστό, να είναι αποκάλυψη Χριστού αυτού. Αυτό να είναι αποκάλυψη στο μελλόντον, του μέλλοντος αιώνος. Να είναι αναφορά στα έσχατα, αυτό που λέμε θεολογικά. Επομένως τα μελλοντικά, τα έσχατα είναι το τώρα, που το διαχειρίζομαι με τέτοιον τρόπο που είναι να είναι αποκάλυψη του Χριστού στην καρδιά μου και στη ζωή μου. Μια άσκηση λοιπόν που δεν μα παραπέμπει στα μελλοντικά, στο μέλλον τα αιώνα, δεν φωτίζονται και τα παρόντα. Τα παρόντα ζωοποιούνται. Τα παρόντα ζωντανεύουν και χάνουν τον νησταγμό και την ακιδεία, εφόσον είναι μία αναφορά στα μέλλοντα. Είναι πολύ, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό οι τοποθετήσεις μας, οι αντιδράσεις μας, τα βιώματά μας να ελέγχονται. Ποια είναι η προοπτική τους, ποια είναι η αναφορά τους. Οπότε η άσκησή μας είναι ένας διαρκής αγώνας χριστοποίησης της ζωής μας. Είναι ένας διαρκής αγώνας η ζωή μας να έχει την εμπειρία των μελλόντων, της αιωνίου ζωής. Ο τρόπος που θα αντικρίσω τον αδελφό μου, που μπορεί με ένας αρνητικός περιφρονικός τρόπος, εκείνη τη στιγμή είναι η απώλεια των αιωνίων. Εκείνη την ώρα ζω την κόλαση, ζω την άρνηση του Χριστού. Τότε χάνω την αιωνιότητα εκείνη τη στιγμή. Αν η αντίκριση του αδελφού μου είναι μια τιμή, ένας τιμητικός τρόπος, αναγνωρίζοντας και ένας σεβασμός, όχι απλώς ένας ανθρωπιστικός σεβασμός που ικανοποιεί τη συναισθηματική μου αξιοπρέπεια και ψυχισμό, αλλά ένας σεβασμός που τιμά τον άλλο υπαρξιακά ως εικόνα Θεού, εκείνη τη στιγμή ζω τα μέλλοντα. Εκείνη τη στιγμή είναι η αιώνια ζωή μπροστά μου, στην καρδιά μου. Ο σύντροφός μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου είναι συνεχής προκλήσεις, αποδοχής ή άρνησης της αιωνιότητος. Δεν είναι ηθικό το ζήτημα, ούτε ψυχολογικό. Δηλαδή ισορροπήσαμε τα πράγματα, περνάμε όμορφα και τέλειωσε η ιστορία. Ακόμη και μία καλή πράξη που έχει τα στοιχεία της φιλανθρωπίας, της καλοσύνης, της δικαιοσύνης, εάν είναι υπόθεση της καρδιάς μου και μόνο του ηθικού προσωπικού ατομικού μέτρου μου, αυτό είναι καταδίκη. Δεν είναι ζωή. Δεν είναι αιωνιότητα. Αν όμως είναι σύνδεση, μπόλιασμα με τον Χριστό, τότε είναι αποκάλυψη ζωής. Αυτό όμως, και επανερχόμαστε στην άσκηση, δεν είναι υπόθεση μιας βελτίωσης του ανθρώπου διανοητικής, εν υπόθεση εσωτερικής ασκήσεως προσευχής. Γι' αυτό ο Ορθόδοξος πρώτα διαλύεται στην άσκηση, οφείλει αυτό να κάνει, συντρίβεται στην άσκηση, φωτίζεται από τη χάρη του Θεού και μετά μπορεί να ομιλήσει και μετά να συνδεθεί και μετά να ασκήσει κοινωνικών έργων. Δεν είναι ωφέλιμος κοινωνικά ορθόδοξος χριστιανισμός. Δεν είναι καταξιωμένος ορθόδοξος χριστιανισμός γιατί κάνει καλούς χριστιανούς που τους μορφώνει μέσα στη χριστιανική αγωγή. Αλλά οφείλει να πλάσει ανθρώπους παθιάριδες με τη ζωή, με τον Χριστό, με την αλήθεια. Και αυτό δεν το μεταδίδεις εγκεφαλικά, το μεταδίδεις βιωματικά αν είσαι άνθρωπος συντετριμένος στην προσωπική σου άσκηση, διαλυμένος στην άσκησή σου, που θέλεις ο λόγος του να γίνει λόγος σου, να μετέχεις, να κινήσεις του λόγου. Η μελέτη λοιπόν είναι απαραίτητη, είναι η αφορμή, είναι το ερέθισμα, είναι το κέντρισμα, αλλά στη συνέχεια η μελέτη αυτή γίνεται προσευχή, που η προσευχή είναι η πραγματική μελέτη. Η βάση λοιπόν της πράξης είναι η προσωπική μας άσκηση αναζήτησης και μετανοίας. Αλλιώς συγχύζεται ο νους και χάνεται η διάκρισή του. Χωρίς την άσκηση την προσωπική, χωρίς μετάνοια, σκοτίζεται ο νους μας. Παθαίνει σύγχυση. Πιστεύουμε στο λογισμό μας. Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. μια εκτροπή, για να το καταλάβουμε καλύτερα, της Ορθοδοξίας, είναι η ιδεολογικοποίησή της. Θα γίνει της μόδας τώρα. Η Ορθόδοξη και η Νεοορθόδοξη. Δεν είναι πολιτισμική, δεν είναι έκφραση πολιτισμού. Δεν είναι πολιτιστικό γεγονός, ιστορικό γεγονός ή που μπορεί να ικανοποιήσει κάποια εθνικά συμφέροντα. Είναι Σταυρός και Ανάσταση. Είναι προσωπικό Σταυρός και προσωπική Ανάσταση. Είναι εγρήγορση. Είναι αναζήτηση. Είναι πόθος και πόνος οικουμενικός που αγκαλιάζει όλους τους αναπονεμένους ανθρώπους που αναζητούν την αλήθεια. Και εν δυνάμει είμεθα όλοι, όλος ο κόσμος είναι. Είτε ζούμε στη γνώση μας είτε στην άγνοιά μας. Άνθρωπος που δεν συντρίβεται και προσευχή του δεν είναι οικουμενικό γεγονός, ζει το ψέμα. Λέει στη συνέχεια ο Άγιος Άνσης Κλίμακος, ο άνθρωπος που ζει μέσα στην κατάσταση ακιδείας κατηγορεί τον Θεό ότι δεν είναι ευσπλαχνικός και φιλάνθρωπος. Για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς η αμαρτία μας αδυνατίζει εσωτερικά, μας γεμίζει ενοχές, μας στενοχωρεί και επειδή δεν έχουμε την όρεξη, τη διάθεση, τεμπελιάζομαι να αγωνιστούμε, δεν μπορούμε να αισθανθούμε, να βιώσουμε, να αποδεχθούμε την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού σε όλους αποκαλύπτεται. Δεν τη λαμβάνουν όλοι. Γιατί κλείνουμε τα μάτια μας. Η προσευχή είναι το άνοιγμα των οφθαλμών μας. Για να μπορούμε να δούμε. Να δούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όταν λοιπόν εμείς κλείνουμε τα μάτια μας και φυσυχάζουμε και λέμε ο Θεός είναι αγάπη, θα μας φροντίσει. Και δούμε πράγματα που δεν μας βολεύουν. Λέμε πού είναι η αγάπη του Θεού. Λέμε ο Θεός είναι αγάπη και θα μας βοηθήσει. Και πέφτουμε σε αμαρτίες και λέμε μα πού είναι η αγάπη του Θεού. Πού είναι η χάρη του Θεού. Μα δεν τη ζήτησες. Ο Θεός είναι η άκρα ευγένεια. Το διώχνεις και φεύγει. Τον καλείς και έρχεται. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν τεμπελιάζει, όταν ο άνθρωπος, συγγνώμη, τεμπελιάζει και δεν είναι σε ανοιχτή γραμμή με την χάρη του Θεού, με τον Θεό, του φαίνεται σκληρός ο Θεός. Γιατί δεν λαμβάνει την πραγματικότητα του Θεού, τη χάρη του και την αγάπη του. Όταν ο άνθρωπος μπει σε δικασία προσευχής, θερεμένει την καρδιά του. Μαλακώνει η καρδιά του. Και βλέπει ο Θεός είναι χαρά. Ο Θεός είναι φως. Ο Θεός είναι αγάπη. Όταν δεν θερεμένει την καρδιά μας, είναι παγωμένη και ψυχρανμένη, μας φαίνεται ανιαρή και αυτή η ζωή μας. Χωρίς νόημα. Η απραξία λοιπόν δεν σε αφήνει να αισθανθεί στην αγάπη του. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η ακιδεία φέρνει η ατονία την ώρα της ψαλμωδίας και η αδυναμία την ώρα της προσευχής. Παρακινεί, λέγει, το πνεύμα της ακιδείας να γίνονται με προθυμία επισκέψεις στους ασθενείς, υπενθυμίζοντας το λόγο του Κυρίου, «Ισθένησα και ήρθετε πρόσμε». Μας παρακινεί να πηγαίνουμε στους λυπημένους και στους ολιγοψύχους. Μας λέει η ολιγόψυχος, η ακιδεία δηλαδή. Επομένως, αυτό είναι που είπαμε, είναι θέμα διακρίσεως. Τούτο πείσε κακίνο μη αφιένε. Αλλά να δούμε τι ταιριάζει στην περίπτωσή μας, την κάθε στιγμή. Όταν είναι ώρα προσευχής, μην το ρίχνεις στη φιλανθρωπία. Και όταν είναι ώρα φιλανθρωπίας, μην το ρίχνεις στην προσευχή. Αλλά υπάρχει κάτι που ξεκάθαρα είπε ο Κύριος μας. Να αγαπήσουμε τον αδερφό μας ως τον εαυτό μας, όχι παραπάνω από τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις να δώσεις αγάπη, δώσε πρώτα στον εαυτό σου. Γιατί την ασθενούσαν και ο λιγόψυχον ψυχή μας ποιος θα τη φροντίσει, αν εμείς δεν αποφασίσουμε να τη φροντίσουμε, και αν αναλογικά δεν φροντίζουμε την ψυχή μας, τότε και η φροντίδα που δίνουμε στους άλλους υπάρχει υποψία ότι δεν είναι αληθινή. Είναι το ψυχολογικό μας σπόρο για να νιώσουμε σπουδαίοι και χρήσιμοι. Πρέπει να μας βάλει σε υποψίες μια φιλανθρωπία που δεν έχει αναλογικά και την ίδια φιλανθρωπία προς την ψυχή μας και την ίδια διάθεση φροντίδας και την ασθενούσαν ψυχή μας. Λέει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης, ενώ ιστάμεθα στην προσευχή μας υπενθυμίζει διάφορα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα ώστε να μας αποτραβήξει από εκεί με κάποιαν εύλογην αιτία ή παράλογη, δηλαδή η ακηδεία. Όλες οι σκέψεις, όλες οι αγωνίες, όλες οι ανησυχίες για τα παιδιά, για τα πράγματα θα έρθουν για τις προσευχές. Όταν υπάρχει το κουτσομπολιό, ξεχνούνται όλα. Εκεί είναι για να χαλαρώνουμε. Κάποτε, για να φανεί η παγίδα του πονηρού, έκανε ένας ασκητής αυτό το πείραμα. Μιλούσε σε αδελφούς πνευματικά που μαζεύτηκαν εκεί στη Σκήτη, στη Λαύρα, και άρχισαν όλοι να χασμοριούνται ένας μετά τον άλλο. Μόλις άρχισαν, λέει, στον τάδε αδελφό συνέβη και το τάδε γίνεται τάδε, τάδε, άρχισε να κουτσομπολεί, ξυπνούσαν όλοι. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως ότι η προσευχή μας είναι η ώρα της προσωπικής μας κρίσεως. Το πώς θα δούμε τον Θεό, αν είναι πρόσκληση ο Θεός ή αποπομπή για μας ο Θεός, θα φανεί στην προσευχή μας. Την ώρα της προσευχής, πώς δεχόμαστε τον Θεό, πώς αισθάνεται η ψυχή μας, τι βγάζει η ψυχή μας εκεί την ώρα. Η ποιότητα της προσευχής μας είναι αυτή που δείχνει αν είμαι θα στο παράδεισο ή στην κόλαση από τώρα. Μην νομίσετε ένας άνθρωπος επειδή έγινε καλά έργα, έκανε καλά έργα, κάνει καλές πράξεις, κοινωνικά αποδεχθές, σημαίνει ότι δέχεται και ο Θεός. Αυτό θα φανεί τι ποιότητα της προσευχής έχουμε. Γιατί στην προσευχή έχουμε απέναντί μας ο Θεό, όπως θα τον έχουμε και στο μέλλον τον αιώνα. Τι έχουμε τότε, αυτό θα έχουμε και στο μέλλον τα αιώνα. Αν η προσευχή μας είναι ανιαρά, δεν έχει ζωή, δεν έχει ζωντάνια, αυτό θα έχουμε και στην άλλη ζωή. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τότε έχουμε το Θεό απέναντι μας και ειλικρινόμεθα. Το καταλάβατε. Η αιώνια ζωή είναι από τώρα. Άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ερωτευμένος με το να τα λέει με τον Θεό ενώπιος ενωπίο, δεν ζει στον παράδεισο. Η καρδιά μας εκφράζεται τότε, τότε αποκαλύπτεται. Ενώ ιστάμεθα στην προσευχή μας υπενθυμίζει διάφορα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα ώστε να μας αποτραβήξει από εκεί με κάποια εύλογη αιτία ή παράλογη. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι τώρα? Όλες οι προσευχές είναι αποδεκτές. Ποιος σου είπε πως δεν είναι αποδεκτή? Κάθε προσευχή είναι αποδεκτή. Να σας πω κάτι. Κάπου το είχα διαβάσει, δεν ξέρω κάπου, και έναν απλόν προσκυνητή σε μια εκκλησία το ρώτησαν πως προσεύχει και κοίτα, τον βλέπω και με βλέπει.
Είναι ανεβασμένα πράγματα για μας, πάτε. Είναι προσγειωμένα, να πούμε. Για μας, για εσάς δεν ξέρω. Για μας είναι πολύ ανεβασμένα πράγματα.
Αυτό να σου το πω κατεβασμένο. Χαλάρωσε στα χέρια του Θεού και μη σφίγγεσαι. Και μην το πολυμελητάς τι είδους προσευχή πρέπει. Και άφησε την καρδιά σου, πες τον πόνο σου στον Θεό. Πολύ ανεβασμένο είναι αυτό. Μόλις, ναι, συγγνώμη, πες Θανάση.
Ο Άγιος Ουρανός κάποτε είχε πει μέσα στο βιβλίο του ότι και χωρίς το Ευαγγέλιο ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί κατά την παράδοση της Εκκλησίας. Ένα αυτό. Και ένα άλλο ότι είπε που μου έκανε εντύπωση ότι λέει η αγάπη του Χριστού στον κόσμο δεν μπορεί παρά να πάσχει. Και αυτό από ό,τι λίγο νομίζω ότι εννοεί, εννοεί ότι εμείς με τα πάθη μας ή σταυρώνουμε τον εαυτό μας με συγχάρη του Θεού για να αναστηθούμε. Και αυτό είναι ότι συνεχώς πάσχει στον κόσμο και για μας με την έννοια αυτή ότι εφόσον εμείς κόβουμε με τη χάρη του Θεού το θέλημά μας, τα γραμμή μας, τις επιθυμίες μας, έτσι μπορούμε και έχουμε κοινωνία με τον Χριστό. Σε αυτά δύο, σε αυτά που λέτε δηλαδή.
Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει μόλις σταθεί να προσευχηθεί η ακηδεία τον βυθίζει πάλι στον ύπνο και με άκερα χασμουριτά του αρπάζει από το στόμα το στίχο της προσευχής. Αυτό φαίνεται. Όταν ξεκινήσει η προσευχή, έρχεται χασμουριτά. Η αδρία ψυχή κατόρθωσε να αναστήσει το νου που ήταν νεκρός. Αυτή είναι η αδρία της ψυχής. να ζωντανέψει, να μην απογοητευθεί ο άνθρωπος και να αναστήσει το νου που ήταν νεκρός. Ακηδεία όμως, η ακηδεία όμως και η οκνηρία κατόρθωσαν να σκορπίσουν όλον τον πλούτο της ψυχής. Μητέρες, λέει της ακηδείας ο Ιωάννης της Κλίμακος, είναι η ψυχική αναισθησία. Όταν χρονίσει ο άνθρωπος τα πάθη, αρχίζει να αμβλύνεται η συνείδησή του και να επέρχεται μια ψυχική αναισθησία. Σε αρχή τρομάζει με κάποια αμαρτία. Χρονίζει, γνωρίζει την αποδέχεσαι. Χρονίζει και το αποδέχεσαι. Και στο τέλος λέει: είναι φιλάνθρωπος, εδώ καλά είμαστε. Επέρχεται λοιπόν μια ψυχική αναισθησία με το χρονισμό των παθών. Η λησμοσύνη των άνων και μερικές φορές η υπερβολική κόπωση ψυχή και σωματική είναι η μητέρα της ακηδείας. Η λησμοσύνη των άνων, η ψυχική αναισθησία και η σωματική και η ψυχική κόπωση. Τέκνα της, λέει, της ακηδείας είναι η πνευματική ακαταστασία και όταν μετακινείται ο άνθρωπος από τον έναν τόπο εις τον άλλον. Δεν ησυχάζει δηλαδή ποτέ. Ψάχνει τρόπο να αισθανθεί ζωή και χαρά. Αλλά αυτό, όπου και να πάει, θα αναγνωρίσει και θα δει ότι μέσα του το πρόβλημα είναι. Εχθρή της, λέει, είναι η ψαλμοδία, το εργόχειρο, η πρακτική εργασία δηλαδή, και η σκέψη του θανάτου. Γιατί η σκέψη του θανάτου συνεργοποιεί την ευθύνη της ζωής σου. Και λες, τι έκαμα εγώ τώρα, τι ιστορία διαγράφω, ποια είναι η προοπτική μου, ποια είναι η ζωή μου. Συνήθως άνθρωποι που χάσαν δικούς τους ανθρώπους, έρχεται αυτό, γίνεται μια περίληψη του ανθρώπου που χάσαν και λένε, τώρα τι ιστορία διαγράψει αυτός, τι έζησε, για ποιο λόγο υπήρχε, και τρομάζει, σε ποιαν ήλιγκος, πνευματικός ήλιγκος όταν αισθανθείς αυτό το πράγμα. Και όταν δεν έχουμε θάνατο μπροστά μας, το ξεχνάμε. Η μνήμη του θανάτου λοιπόν είναι αφορμή ζωντανέματος. Αλλά εκείνη που τελείως θανατώνει, λέει, την ακηδεία, είναι η προσευχή ενωμένη με την βεβαία ελπίδα των μελών των αγαθών. Να δούμε στη συνέχεια ένα άλλο θέμα. Κάνουμε μία εισαγωγή, γιατί αυτό αρχικά θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα και αυτό ήταν κάπως εισαγωγικά. Αναφέρει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος τη δύναμη.
Πρωτού δούμε λίγο τα άλλα θέματα, πάνω
σε αυτό
που είπατε. Για τη σωματική κόπωση που αναφερθήκατε, ότι είναι ένα σύντοσο στην αδόμη την ακηδεία. Αυτό είναι το αντίθετο. Πώς το ερμηνεύει ο Άγιος?
Συγγνώμη, επανέλαβε.
Η σωματική κόπωση είναι ένα είδος ώστε να δούμε ότι έχουμε ακηδεία.
Η σωματική κόπωση γεννά την ακηδεία. Όχι καθόλου. Η ψυχή κόπωση, όταν ο άνθρωπος ταράσσεται με τους λογισμούς, με τη στενοχώρια, με τις μέρημνες, με την αγωνία, με τους φόβους του, κουράζεται τόσο πολύ ο εσωτερικός άνθρωπος που χάνεται η δύναμη και η διάθεση προσευχής. Η σωματική κόπωση εξαντλεί τον άνθρωπο και δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα. Εξαντλεί τόσο που αφήνεται, πέφτει στο κρεβάτι, το ανοίγει την τηλεόραση και μέχρι τον πάρει ύπνος, για να επαναληφθεί το έργο και την επόμενη μέρα και την επόμενη και επόμενη, και χάνεται η ζωή μας μέσα από τα χέρια μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπος να βρει με διάκριση το προσωπικό του μέτρο των ψυχικών και σωματικών του αντοχών και να τα σεβαστεί αυτά, γιατί αν δεν τα σεβαστεί θα μας εκδικηθούν. Ο υπερβολικός σωματικός και ψυχικός κόπος δεν μας δίνει τη δυνατότητα για προσευχή.
Άμα η εργασία μας είναι ένα είδος προσευχής.
Ωραία δικαιολογία. Άλλο προσευχή καταρχήν και άλλο εργασία. Μπορεί βεβαίως η εργασία μας να γίνει προσευχή εφόσον είναι πράξη αγάπης, φιλανθρωπίας, μνήμης Χριστού, αλλά αυτό για να γίνει χρειάζονται κάποιες βάσεις. Και αυτή η βάση είναι το ξεκαθάρισμα της καρδιάς μας, που είναι υπόθεση προσωπικής προσευχής. Χωρίς προσωπικό χρόνο για προσωπική προσευχή δεν έχουμε τις προϋποθέσεις και η εργασία μας να γίνει προσευχή.
Στην καθημερινή μας προσευχή μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό να μας δίνει λύση στα προβλήματά μας και στις απορίες που έχουμε γενικά.
Δεν ξέρω ο Θεός πώς λειτουργεί στον καθένα, αλλά θα έλεγα πως αυτό είναι βατολογία, είναι φλιαρία και είναι ένας αποπροσανατολισμός. Όταν εσύ δεις το αγαπημένο σου πρόσωπο, δεν κάθεσαι να φλιαρίσεις, τον απολαμβάνεις. Έτσι λοιπόν νομίζουμε πως είναι πολύ σοφή η ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε», όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, πέντε λόγους επιθύμησα να υπώ. «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε». Το ελεησόμε περιλαμβάνει τα πάντα.
Πάτερ Ανάβα, το υποσχετή του Χριστού, το Πάτερ Ιμό, και μέσα δεν μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μας και να βρούμε σωστή τοποθέτηση.
Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Τα πάντα έχει. Είναι πλήρης βεβαίως η προσευχή. Να δούμε λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος μας ξεκινάει πολύ σημαντικά πράγματα που μπορούμε να δούμε και στη συνέχεια και την επόμενη Τρίτη, αν θέλει ο Θεός. Λέει λοιπόν για τη δύναμη του λόγου. Πόσο θεραπευτικά λειτουργεί αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η μελέτη του λόγου κατανικά τον εισταγμό της ψυχής και την ακηδεία. Και λέει ότι η Εκκλησία είναι ιατρείο. Λέει, διότι είναι πνευματικόν και θεραπεύει όχι σωματικά τραύματα, αλλά αμαρτήματα της ψυχής. Το φάρμακο δε των αμαρτημάτων και των τραυμάτων τούτων είναι ο λόγος. Το φάρμακο αυτό δεν κατασκευάζεται από βότανα της γης, αλλά από λόγια που προέρχονται από τον ουρανό. Δεν το κατασκεύασαν χέρια ιατρών, αλλά γλώσσες προφητών. Προφήτης δεν είναι αυτός απλώς που προλέγει. Προφήτης είναι αυτός που αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού. Δια τούτο λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι διαρκές και δεν χάνει τη δύναμή του. Ούτε με την πάροδο πολλών ετών, ούτε αποδεικνύεται ανίσχυρο από τη δύναμη των νοσημάτων. Η αλήθεια λοιπόν, ο λόγος του Θεού έχει δύο στοιχεία. Είναι διαχρονικός, δεν κατανικάται από τον χρόνο, και καμία αμαρτία δεν τον κατανικά με το να είναι ανίατη μπροστά στο λόγο του Θεού. Αλλά ο λόγος του Θεού θεραπεύει κάθε αμαρτία. Και στη συνέχεια διαχωρίζει τον πλούσιο και τον μητοχόν. Λέει, για να δούμε και μια τοποθέτηση πατερική για την έννοια του πλούτου. Μεταξύ πλούσιου και πτωχού, να δείτε τι λέει. Και ο πλούσιος, λέει, και ο πτωχός συμμετέχουν εις την ωφέλεια του λόγου καθόμοιον τρόπο. Μάλλον δε, όχι καθόμοιον τρόπο, αλλά πολλές φορές φεύγει ο πτωχός αφού έχει απολαύσει περισσότερα από τον πλούσιο. Γιατί άραγε? Διότι ο μεν πλούσιος, κατεχόμενος από πολλάς φροντίδας και έχουν την υπερηφάνεια και την αλαζονία που προέρχεται από την ευπορία, όπως για παράδειγμα η άσκηση όταν νηστεύεις εξαντλητικά, όταν κάνεις γονικλησίες και κουράζεσαι, αυτή και μόνη κόπωση ταπεινώνει το σώμα, μπορεί να ταπεινώσει και την ψυχή. Έτσι λοιπόν και η ευπορία, η πολυτέλεια επηρεάζει την ψυχή να επέρεται. Ενώ η πτωχία μπορεί, δύναται μέσα από την πτωχία την εξωτερική να παραπαινθούμε, όχι απαραίτητος βεβαίως, και στην ταπείνωση. Έχω λοιπόν και την υπερηφάνεια και την αλαζονία που προέρχεται από την ευπορία, ζών με αδιαφορή και νοθρότητα, δεν δέχεται το φάρμακο που προέρχεται από την ακρόαση των γραφών με μεγάλο ζήλο, ούτε με πολλή προθυμία. Ο δε πτωχός, ο οποίος είναι απειλαγμένος από μαλθακότητα, πολυφαγία και νοθρότητα και καταναλύσει και όλον τον χρόνο του εις χειρονακτική εργασία και στους δικαίους κόπους, και από εκεί συγκεντρώνει πολύ φιλοσοφία δια την ψυχή, γίνεται πιο προσεκτικός και πιο δραστήριος και προσέχει με μεγαλύτερα ακρίβεια εις τα λεγόμενα. Δια τούτο και φεύγει αφού έχει καρποθεί μεγαλύτερα ωφέλεια, διότι έχει καταβάλει μεγαλύτερο τίμημα. Λέει όμως η συνέχεια, δεν τα είπα αυτά για να κατηγορήσω απλώς τους πλουσίους, ούτε για να επενέσω τους πτωχούς, διότι ούτε ο πτωχό, ούτε ο πλούτος είναι κακός, αλλά η κακή χρήση του πλούτου. Ούτε η πτωχή είναι καλή, αλλά η καλή χρήση της πτωχίας. Ετιμωρείται ο πλούσιος εκείνος στην περίπτωση του Λαζάρου, από το Ευαγγελικό ανάγνωσμα που ξέρουμε, όχι επειδή τον πλούσιο, ήταν πλούσιος, αλλά επειδή ήταν σκληρός και απάνθρωπος. Επινείται ο πτωχός εκείνος, ο ευρισκόμενος στους κόλπους του Αβραάμ, όχι επειδή ήταν πτωχός, αλλά επειδή υπέφερε την πτωχία με ευχαρίστηση. Από τα πράγματα λοιπόν, δέστε πώς θα διακρίνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Άλλα μεν είναι εκφύσεως καλά, άλλα δε αντιθέτως εννοεί κακά, και άλλα ούτε καλά ούτε κακά, αλλά έχουν μία μέση θέση. Διαχωρίζει λοιπόν τα πράγματα εκφύσεως καλά, εκφύσεως κακά και κάποια μέση θέση που ούτε καλά ούτε κακά εκφύσεως είναι. Να δούμε πώς τοποθετεί τον πλούτο. Είναι καλόν πράγμα η ευσέβεια εκφύσεως, κακόν δε η ασέβεια. Καλόν η αρετή, κακόν η πονηρία. Ο δε πλούτος και η πτωχή, αυτά καθεαυτά δεν είναι ούτε τούτο ούτε εκείνο. Γίνεται δε τούτο ή εκείνο από τη διάθεση εκείνων που τα χρησιμοποιούν. Ανάλογα πώς τα χρησιμοποιούμε, γίνονται αυτά αγαθά ή κακά. Διότι εάν με χρησιμοποιήσεις τον πλούτον σου δια φιλανθρωπία, σου έχει γίνει αφορμή καλού. Αν δε εις αρπαγάς και πλεονεξίας και αυθαιρεσίας, μετέτρεψε στην χρήση του προς το αντίθετο. Δέστε τι καθαρό μυαλό έχουν οι πατέρες μας. Πόσο απλά τα ξεκαθαρίζουν όταν είσαι άνθρωπος προσευχής και είσαι ερωτευμένος με τον έναν, ενός δε στη χρία. Καθαρίζουν και τα υπόλοιπα. Ξελαμπικάρει το μυαλό σου, η καρδιά σου. Τα βλέπεις τόσο ξεκάθαρα. Τα ίδια μπορούμε να πούμε και δια την πτωχία. Διότι αν με γενοψυχή υποφέρεις αυτήν, ευχαριστών το δεσπότη, σου έχει γίνει αυτή αφορμή και υπόθεση στεφάνω. Αν όμως βλασφημείς δι' αυτό, αυτόν που την έκαμε, και κατηγορείς την πρόνοια αυτού, έκαμες πάλι κακή χρήση του πράγματος. Αλλά όπως εκεί δεν ήταν αιτία της πλειονεξίας ο πλούτος, αλλά αυτός που έκαμε κακή χρήση του πλούτου, έτσι και εδώ για τη βλασφημία δεν θα κατηγορήσουμε με την πτωχία, αλλά εκείνο που δεν ήθελε να την υπομείνει με σοφροσύνη. Διότι παντού και ο έπαινος και η κατάκριση προέρχεται εκ της ειδικής μας γνώμης και προθέσεως. Όλη η ιστορία είναι μέσα στην πρόθεση της καρδιάς μας συμβαίνει. Ποια είναι η διάθεση και η πρόθεσή μας. Καλός είναι ο πλούτος, αλλά όχι εν γέννη, αλλά εις εκείνον που δεν έχει αμαρτία. Πονηρά είναι πάλι η παινία, αλλά όχι γενικώς, αλλά εις το στόμα του ασεβούς. Επειδή διστροπεί, επειδή βλασφημεί, επειδή αγανακτεί, επειδή κατηγορεί των δημιουργών. Και αυτό όλο, ξέρετε, είναι υπόθεση τοποθέτηση όλη μας τη ζωή. Όλη μας τη ζωή. Έτσι είναι. Τα περισσότερα πράγματα είναι εκφύσεως μέσα. Ούτε καλά ούτε κακά. Η προαίρεσή μας και η διάθεσή μας τα κάνει καλά ή άσχημα. Το ίδιο πράγμα για κάποιον άνθρωπο μπορεί να είναι σωτηρία, για κάποιον απώλεια. Είναι πώς τοποθετούμεθα, και αυτό εξαρτάται από την προαίρεσή μας. Και αυτό που έχει ανάγκη θεραπεία είναι η προαίρεσή μας. Γι' αυτό επισημαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να απαρνηθούμε το πνεύμα της ακηδείας και του νησταγμού και να ζωντανέψουμε. Να έχουμε ανδρείο φρόνημα. Στη συνέχεια δε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά, αναφέρει λοιπόν ότι ο λόγος του Θεού έχει μεγάλη αξία, γιατί έχει διαχρονικότητα, δεν επηρεάζεται από την πτωχή των πλούτων, έχει την ίδια δύναμη για τον κάθε άνθρωπο, αλλά και έχει ένα στοιχείο ακόμα ο λόγος του Θεού. Δεν κοινοποιεί τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Και αναφέρει στη συνέχεια ολόκληρο κείμενο ο Άγιος Χρυσόστομος πόσο βλαβερόν είναι για την ψυχή η δημοσιοποίηση των αμαρτημάτων. Κάνει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Δεν είναι θεραπευτικό το να δημοσιοποιούμε τα σφάλματα των ανθρώπων, να τα κοινοποιούμε και να τα ελέγχουμε. Δεν είναι απλώς υπόθεση κατακρίσεως, αλλά δεν λειτουργεί παιδαγωγικά και θεραπευτικά. Δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος μας αναφέρει όταν συμβεί κάτι σε κάποιον άνθρωπο, πάρτον και μίλησέ του μεταξύ αυτού και σου μόνο. Πάρτον ιδιαιτέρως και ομίλησε. Γιατί λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος, κακόν και αμαρτία η οποία δημοσιοποιείται θρασίτερη γίνεται. Γιατί λέγει ο άνθρωπος, έχει μία παρηγοριά μες στην αμαρτία του, ότι δεν έγινε γνωστή για να γίνει ρεζίλη στους ανθρώπους. Μέσα στην παρηγοριά του ότι δεν είναι γνωστά τα σφάλματά του, μπορείς να το θεραπεύσεις. Μπορείς να δώσεις το λόγο θεραπείας. Αν όμως χάσει αυτήν την παρηγορία, τότε αποθρασύνεται και γίνεται χειρότερος. Θα δούμε αυτό, που έχει και βάση ψυχολογική και βάση πνευματική. Αναφέρεται ένα περιστατικό στο γεροντικό, πως κάποιος αδελφός σε κάποια σκήτη επόρνευσε και τον ψάξανε πού βρίσκεται για να τον διώξουν από την σκήτη. Και ο γέροντας διακριτικός λέει, δεν είναι εδώ, δεν έκανε τίποτα ο πατήρ. Αυτός τον έβαλε σε πιθάρι και κάθεσε από πάνω. Και αφού δεν βρήκαν τίποτα, επιτίμησε ο αδελφός και τον διώξε. Και όταν ήρθε ο αδελφός, τον έλεγξε για να τον διορθώσει. Και τον έφερε σε επανόρθωση. Γι' αυτό η υπόθεση της αγωγής χρειάζεται μεγάλη διάκριση. Χρειάζεται να σεβαστούμε την ψυχή του ανθρώπου. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια την επόμενη τρίτη, αν ο καλός Θεός θέλει, αυτό το ζήτημα της μη δημοσιοποίησης των σκανδάλων, των αμαρτιών. Λοιπόν, την περασμένη τρίτη επολύθησαν κάποια πράγματα έξω. Αυτά δεν ήταν για να κερδίσουν κάποιοι άνθρωποι. Είναι για τους Βεδουίνους, σωστά το λέω, στη Μονή του Σινά, που είναι άνθρωποι που δεν έχουν να ζήσουν. Και τα στέλνουν εδώ, τα πουλούν κάποιοι άνθρωποι και τους τα στέλνουν εκεί για να ζήσουν και αυτά. 300 οικογένειες στη Μονή του Σινά. Την επόμενη Τρίτη θα υπάρχουν αυτά και την Κυριακή μετά δεύτερη λειτουργία. Αυτό μου είπε να σας το πω για να έχετε χρήματα μαζί σας να ψωνίσετε. Άκου τώρα τι κάνω. Λοιπόν, την Πέμπτη βράδυ έχουμε Αγρυπνία. Γεια σας, θέλω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.